Niin, taas on perjantai ja viikon kohokohta IoTechin tekniikka-podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on Wingmaninä Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, täällä ollaan. Mitäs sä olit vähän sivistyksen parissa reissaamassa tässä ja just palasit takaisin sinne Porin pimeyteen, niin mitkäs fiilikset? Sulla on ollut tänään vähän tutinaa puntissa.
Kiitos. Joo, Lempäälän Teslalta on nyt kotiuduttu sitten tänne sivistyksen pariin, niin kuin en mä tiedä miten päin sä tuossa asian ilmasit, mutta joo. Kyllä, ei tässä ehditty muuta kuin ajamaan auto kotiin tai tähän toimistolle ja podcasti käyntiin. Varttia yli aloitellaan tänään, ollaan hyvin tuossa meidän aika haarukassa näköjään ja on se ihan sama, että onko mies tässä toimistolla tai sitten toisella puolella Suomeen, mutta tähän se ikkuna suurin piirtein saadaan alkamaan akateemiseen varttiin.
Ei no, siitä sulla on nyt ensimmäistä 150 kilsaa alla. Siitä on tulossa video varmaan tässä lähipäivinä lisää aiheesta, mutta kerro nyt jotain, miltä tuntui.
Niin,
pettymys vai sitä, mitä odotit? Vai?
Model Y Long Range toi käyttöautoksi tosiaan tuli nyt sitten 3 viikkoa sitten tuli tilattua ja nyt oli toimitus sitten tänään ja mitäs mä nyt sanoisin, ensituntumat aika odotetunlaiset kyllä, että ihan kaikki puoli positiivista kyytiä ja sisätilatkin oli ehkä ihan kaikki kauhuskenaariokuviin verrattuna ihan positiiviset ja aika paljon siinä vielä sitä käyttöliittymä kosketusnäytöltä operoimista, ajo-ominaisuuksia ja autonominaisuuksia ja kaikkea muuta opettelua kyllä varmaan vielä riittää, että semmoinen aika overwhelming oli tämä nyt tämä ensimmäiset kilometrit. Overwhelming oli aika ensimmäiset kilometrit. Et kyllä tässä pikkuhiljaa varmaan tämä Tesla lifestyleen päästään käsiksi, kun on nyt saatu tässä ensituntumat taputeltua. Mutta siitä nyt tulee tosiaan noudosta. Siellä oli Lempäälän Tesla-ekspertti Kokkonen trollaamassa. Diesel-Volvolla mentiin paikan päälle kuitenkin.
Diesel-Volvolla. Sulla on nyt tämmöinen niin kuin lataamisen aikakausi alkanut. Pääsitkö sä edes kotiin ilman, että sä sitä batteriautoa jouduit lataamaan siinä matkan varrella? Jo.
Siellä vielä on puolet akusta jäljellä, kun on vähän reserviä siellä long range akussa. Mutta joo. Noudosta tulee nyt video ja siinä otettiin ensi kilometrit ajoa ja käytiin sitten vähän superchargerilla vähän katselemassa, millaista se Teslan latausmeininki on, joten siitä yhteenveto video tulos YouTuben puolella. Ja auto nyt sitten onneksi oli maalipinnoiltaan ja paneelkäbeiltä ja sun muilta niin ihan kyllä hyvässä jamassa, että ei siitä nyt kyllä mitään huomioitavaa tai huomautettavaa löytynyt. Ja näin, mutta toi.
Vähän mä koitin sua siinä koko ajan niin pitää varpaillaan sen tutkimisen kanssa, että mä olin löytävinä niin sieltä kaiken näköisiä naarmuja, mutta sitten oli aina jotain hämähäkinseittejä tai muuta pölyä.
Kaveri siellä koolaili kaikkia pölyhiukkasia ja hämähäkinseittejä ja auringon varjoakin sä huutelit siellä jossain kohtaa, että onko täällä sisusta eri värinen kahdesta eri kohtaa. Et ei ollut kyllä ehkä ihan, tai no tavallaan vähän liiankin herkällä oli siinä toi noin noudon mies, mutta joo. Ehkä
ja mies ihan paiseessa siellä heti aina, kun se oli kyllä paras, kun kattoikkunasta heijastui verhoiluun sellainen tumma läikkä, niin mä sanoin, että tuossa on nyt jotain likaa kyllä.
Joo, kyllä.
Kyllä, ja sä olit siellä heti hinkkaamassa sitä.
Just näin. Mutta mennään näillä eteenpäin Tesla-aiheista videoa sitten YouTube-kanavalla, pistäkää kanavaa tilaukseen, kiitos, jos sähköautoaiheiset videot ehkä tulevaisuudessakin kiinnostaa, mutta nyt käsitellään viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheet ja käytännössä viikon kohokohtana Applen Wonderlust-julkaisutilaisuus ja siellä uudet iPhone 15 älypuhelimet ja sitten siihen kylkeen vähän älykelloasiaa Watch Series 9 ja sitten vielä Watch Ultimate. Eikö se Ultimate ole vai Ultra? Ultra vai?
Ultra
2.
Toisen sukupolven.
Mitä
mies on käynyt just auton luovutuksessa ja viikon kokokohta oli Apple Wonderlust-tapahtuma?
Mä nyt yritän tätä. Sä nyt jatkat sitä autotrollaamista siellä. Mä yritän nyt keskittyä tässä työpäivään ja saadaan nämä työt taputeltua ja mä voin jatkaa sitten auton tutustumista. Mutta kyllähän sieltä ilmeisesti semmoinen sininen puhelinkin on sitten meille. Tänäänhän alkaa ennakkotilaukset, 20 minuuttia sitten alkoi iPhone 15 sitten ennakkotilaukset, vaan siis varsinaiset tilaukset, ja toimitukset oli 22. päivä viikon päästä sitten. Että
joo, sieltä on tulossa tilattu jo sininen maksi.
No niin, hyvä. Just näin. Mutta koitetaan nyt keskittyä tässä hetken aikaa toi noin, vaikka toi noin, tuntuu, että siellä ollaan ruudun toisella puolella, mies on enemmän innoissaan Teslasta, mihinkään tämä mahtaa johtaa vielä toi noin, että katsotaan.
Ei nyt mennä tollaisiin asioihin tässä. Joo. Kohtaa. Menee tällaiselle kunnon polttomoottoriautoharrastajan kohdalla, niin menee vihaa puheeksi tuommoinen nopeasti.
Just selvä, en tiedä mikä sun käsitys on vihapuheesta, mutta mennään sillä. Hypätään nyt toi noin uutisten pariin, niin saadaan nämä taputeltua tässä viikon päätteeksi ja viikonlopun viattoon. Siellä oli toi ensimmäinen uutinen, taitaa olla nyt sitten.
Se on toi 12. päivä toisen sivun puoliväliin tietämillä toi
Phoenix 2.
Phoenix 2.
Joo, eli
sirukuva.
Eli siis taitaa olla tämmöinen, onko tämä nyt tulossa sitten. Hybridiprosessoriksi huuttu Phoenix 2, ja oliko tämä nyt sillä, että oli jopa jo julkaistu, tässä oliko tässä joku toinenkin uutinen nyt, mutta tässä oli tätä sirurakennetta, että siellä olisi pienikokoisia Zen 4C-ytimiä ja kaksi kookkaampaa Zen 4-ydintä ja yksi, eli onko siellä nyt sitten neljä Zen 4C-tä ja kaksi kookkaampaa, että AMD on siirtymässä ilmeisesti myös nyt tähän hybridirakenteeseen, mitä Intelillä nyt jo Alder Lake ja Raptor Lake oli jo, ja Kaotik siellä, että on jo myynnissä uutinen myöhemmin, joten ehkä käsitellään tämä nyt siinä. Tässä oli sirurakenne, oli paljastettu tässä uutisessa. Sitten mennään tähän nyt iPhone 15 asiaa heti tähän kärkeen. Sieltähän löytyy tämmöinen parin tunnin kisastudio, mitä käsiteltiin liveen aikana. Meillä oli Oskari mukana siellä suorassa lähetyksessä YouTuben puolelta, eli Applen julkaisu. Tapahtuma kommentointiraita löytyy sieltä, joten sen voi käydä, jos joku haluaa jälkikäteen katselemassa. Valitettavasti ei pystytä esittämään sitä Applen julkaisuvideoa tai liveä, koska siitä seurauksena on YouTube-kanavalle copyright, joku ei nyt strike taida olla, mutta käsittääkseni viikoksi lähtee ainakin julkaisuoikeudet kanavalta pois siitä. Jotkut tuuhiot meidän oli sitä taas yrittänyt omalla YouTube-kanavallaan esittää, ja se ei ole sallittua edelleenkään. Kerranhan meillä on näin käynyt.
Joo, ja me nyt vaikka aikamoisia tuuhioita ollaankin, ne ollaan kuitenkin sen verran saatu otettu oppia siitä yhdestä. Joo. Kerrasta. Että
joo, ja sitten on YouTuben kanssa oikein viittiin niin alkaa mitään niin kikkailemaan, kun jos sieltä tulee niitä copyright strikeja, niin pari kolme semmoista, ja sulla koko kanava poistetaan, niin se on vähän huonoa liiketoiminnalle sitten se homma. Mutta toi, käsitellään nyt ne puhelimet tässä heti kärkeen. Mainitaan nyt uudet GeForce-ajurit vielä tähän. Näin siellä oli Game Ready-leima Mortal Kombat 1 ja Lies of P pelille. No ehkä se on sen niminen se peli. Ja onkohan jotain Starfield parannuksiakin mukana, en osaa sanoa. Voisi olla. Mutta uudet ajurit tullut GeForcelta ja sitten niihin iPhone 15 älypuhelinmallistoihin. Ja siellä nyt varmaan meikäläinen voi mainita, että suurin uudistus oli nyt Lightning-liittimen hautaaminen ja EUn sanelemana, niin USB-C-liitäntä on nyt sitten iPhoneissa totuus, ja Kokkonen voi loput sitten täyttää, mitä uutta sieltä tuli.
No siinähän se varmaan se isoin, mikä oli nyt aika pitkälti ennakkoon jo huhuttu ja silleen tiedossakin, mutta se oli nyt se isoin uudistus, mikä koskee tavallaan koko mallistoa, sekä Pro-malleja että noita perusmalleja.
Joo.
Ja oli se nyt joku huhuista tai näin, niin ainakin tällä tietoa niin osoittautui sitten tuohon liittimeen liittyen niin paikkansa pitämättömäksikin, eli ainakaan tällä tietoa niin ei ole mitään viitteitä, että oli aikaisemmin huhuja, että Apple saattaisi jotenkin rajoittaa niin kuin kaapeleita esimerkiksi omiin tuotteisiin, niin sellaisesta ei ole nyt mitään tietoa tai merkkiä, että tällaista olisi sitten USB-C-toteutuksen yhteydessä. Eli ihan
onko tästä, jollain joku tämmöinen luulo, että olisi joku tämmöinen rajoitus?
Siitähän huhuttiin silloin ennakkoon aika paljonkin, että Apple julkaisisi kaapeleita, no, jotka tai että saa täydet nopeudet ja lataustehot.
Mutta tämmöisestä nyt siis tosiaan ei mitään merkittä, tai mitään ei ole, ole niin, että ihan turhaa ne, enää.
Ne huhut oli, oli niinku paikkansa pitämättömiä, mutta aika monella tuossa nyt tuntui vielä olevan epäselvää ja semmoinen luulo vielä niistä huhuista.
Ainoa mikä siinä USPiin liittyen oli, että ei Pro-malleissa on USPi 2 ja näissä Pro-malleissa on sit uusin USPi 3.
Joo, kyllä, mutta sitten siinä on myös semmoinen erikoisuus, että noissa perusmalleissakin, vaikka niissä on USB 2-standardin mukaiset siirtonopeudet, eli 480 megabittiä sekunnissa, kun taas siinä kolmosen mukaisesta, onko se nyt 3.2G2, niin 10 siinä on sitten 10 gigabittiä sekunnissa, mutta sitten huolimatta myös niiden perusmallien liitännässä on DisplayPort-tuki, mitä yleensä ei sitten, että se tulee tuon mukana tuon USB 3-standardin mukana luonnollisesti, niin se on niinku silti lisätty myös noihin perusmalleihin.
Joo, okei, selvä homma.
Eli sä voit kytkeä sen sit ulkoiseen näyttölaitteeseen ton iPhone ihan samaan tapaan kuin iPadinkin esimerkiksi voi.
Joo, no niin, eli liitin päivitty. Mitäs muuta uutta sitten?
No sitten siinä on vähän mallista riippuen, jos mennään nyt ensin vaikka noin Pro-mallit, niin siellä muotoilua on vähän hiottu noin vähän tuommoiset pyöristetymmät ehkä noin kyljet, ja sitten noin kulmien kaarevuus, sädettä on muutettu vähän loivemmaksi. Sitten siellä rakenteellisesti isona, mutta silleen merkittävä muutos, että siellä on nyt runkorakenne ja kehys vaihdettu titaaniin, että se on tuommoista pinnaltaan harjattua titaania. Ja silloin on saatu kevennettyä noiden molempien mallien painoa semmoinen 20 grammaa suurin piirtein. Aikaisemminhan se oli ruostumatta terästä iPhoneissa, se oli vähän painavampaa, tai Pro-malleissa.
Joo.
Sitten siellä on nyt sitten uuden sukupolven piiri sisällä, A17 Pro nimeltään, ensimmäinen kerta kun on Pro-lisänimi noiden piirien nimissä.
Joo.
Ja luvatut suorituskykyparannukset siinä nyt ei mitenkään varsinaisesti huikeet, mutta toi siellä on sitten jotain muitakin pelkästään siitä piiristä löytyviä sit Pro-malleihin suunnattuja ominaisuuksia, videopakkaukseen ja purkuun ja tällaiseen.
Joo, AV1-enkoodaus siellä oli mukana ja mainitaan nyt tosiaan, piiri on valmistettu TSMC:n 3 nanometrin prosessilla, eli ja prosessorisuorituskyky luvattiin 10% lisää, ja sitten oikeastaan ehkä se mikä kriittisempi ehkä Applen kilpailun kannalta, niin on tuo grafiikkasuorituskyky, missä Qualcomm on vähän kirinnyt, niin sitä grafiikkasuorituskykyä luvattiin 20% enemmän.
Joo, ja sitten mitäs muuta nyt, kameran puolella sitten pääkameran sensori on uudistettu, siinä on aiempaa isommat pikselit, ja sitten sen kuvaus, miten sitä nyt muotoilisi. Kamerasovelluksessa noita vaihtoehtoja tai silleen, että kamerasovellus tarjoaa nyt enemmän eri polttovälivaihtoehtoja siihen kuvaukseen. Nehän on tavallaan tehty silleen virtuaalisesti tai sensorilta rajaamalla, että ne ei ole tietysti niin kuin jokaiselle polttovälille ei ole omaa kameraa, mutta että siellä on nyt niin kuin 24, 28 ja 35 millinen kinovastaava polttoväli pääkameralta, saat niin kuin vähän valita rajausta enemmän. Ja sitten siellä on tuossa kalliimmassa ja isommassa Max-mallissa, niin on myös sitten telekameraa uudistettu, eli siellä on nyt sitten tuommoinen tietynlaiselle periskooppilinssiratkaisulla varustettu 5-kertainen tele, mikä vastaa sitten 120 millin kinovastaavaa polttoväliä, niin siellä on pidempi zoomi kuin mitä iPhoneihin on aikaisemmin koskaan saanut.
Joo, 5-kertainen tosiaan sieltä.
Sitten kyllä.
Mitäs muuta?
Siinä se nyt aika lailla varmaan isommilta osin sitten ton Pro-malliston osalta oli, että toi 256 muistivariantti on nyt tuossa Maxissa se perustaso, että se on niinku nostettu, että siitä ei ole enää 128-versio saatavilla, että se on semmoinen uudistus kanssa, mitä aikaisempina vuosina ei ole ollut.
Joo, Noniin, selvä. Ja hinnat.
Niin, näiden Pro-mallien hinnat nyt sitten, niin se alkaa tota, hetkonen, missä ne oli tossa, 1249 alkaa tuon peruspron ja sitten 1499 tuon Pro-maksihinnat. Joo. Ja itse asiassa sehän oli tässä nyt vähän yllätys, kun sitä huuttiin, että nuo hinnat olisi saattanut jopa nousta, niin ne itse asiassa kaikissa malleissa niin kuin käytännössä ne laski.
Joo.
Että toi Pro Maxin hinta on samaa kuin viime vuonna, mutta siinäkin on muistia kuplat. Eli tavallaan sekin niin kuin laski sit suhteessa.
Joo, kyllä. Ja syynä nyt on tämä euro-dollarikurssin, oli viime vuoden julkaisun yhteydessä, se oli vähän katastrofaalisempi, mitä tällä hetkellä, niin jenkkihinnathan siis pysyi samana.
Joo, okei, okay,
niin,
aivan.
Jenkkihinnat pysyi samana, ja se Euroopassa oli viime vuonna oikeastaan, niin kuin nähtiin ne vähän korkeimmat hinnat, ja nyt tänä vuonna ne vähän niin kuin palautui takaisinpäin. Sitten perusmalli, eli 15 ja 15 plussa.
Joo, siellä tuli sitten, viime vuonnahan me annettiin aika paljon risuja tuolle iPhone 14 malleille, kun ne ei hintaansa nähden oikein tarjonnut loppujen lopuksi mitään uutta 13 sen nähden, ja no, sanotaanko nyt näin, että ei nyt tänäkään vuonna mitään ihan silleen valtavasti enempää mullistavaa tullut, mutta sanoisin mä nyt, että tämä nyt on ehkä silti vähän parempi parannus kuin se viime vuotinen, ja sitten just jos ruvetaan vertaamaan sinne 12 sen, ehkä 13 sen, niin rupeaa tuossa nyt ehkä sitten olemaan jo jotain syitä jo päivittää sitä perusmalliakin.
Joo.
Eli
Saanko mä mainita niin kuin mun mielestä sen isoimman uudistuksen näissä?
Saat.
Dynamic Island, sieltähän se dynaaminen saari saapui myös perusmalleihin.
Joo, siellä nyt pääsee perusmallienkin käyttäjät käyttämään, nauttimaan tästä upeasta ominaisuudesta, eli ei ole enää sitä lovea tuolla näytön yläreunassa, missä noi Face ID:n tunnistimet etukamerat sijaitsee, vaan se on nyt sitten oma pikku irrallinen saareke, missä on ne kaikki animoinnit, sun muut käyttöliittymätoiminnot sit lisätty siihen sen yhteyteen, että toi varmasti nyt jollekin saattaa olla sekin semmoinen houkutteleva päivityksen syy. Ehkä mä näkisin henkilökohtaisesti merkittävimpänä uudistuksena tässä ton uudistetun pääkameran, joo, joka on lainattu noista viime vuoden Pro-malleista. Eli siinä on nyt sitten 12 megapikselin kameran sijaan 48 megapikselin sensori, ja vielä niinku siinä ehkä se suurin etu on mun mielestä nyt se, että se mahdollistaa ton kaksikertaisen häviöttömän rajauksen siitä sensorilta. Eli käytännössä perusmalleissahan on aina ollut vain kaksi takakameraa, niin toi mahdollistaa sitten tavallaan sen puuttuvan telekameran kaltaisen käytön sitten. Juu. Eli se paikkaa sitä aika hyvin. Ja toi Applen häviötön rajaus siitä 48 megapikselin sensorilta, niin se on ollut niinku markkinoiden parempaa päätä, että se on kuvanlaadullisesti oikeasti ihan käyttökelpoinen. Niin joo. Monipuolistaa kameratoteutusta käytännön tasolla mun mielestä aika paljon.
Ja viime vuoden järjestelmäpiiri, Pro-järjestelmäpiiri nyt päivittynyt sitten näihin perusmalleihin niin kuin tuttuun tapaan, eli
juu, eli 16 bionikki niin, siellä sisällä.
15 Pro ja Pro Max sai uuden järjestelmäpiirin, ja nyt sitten tosiaan perusmallit 15 ja 15 plussa sai sen edellisen sukupolven lippulaiva järjestelmäpiirin. Mun mielestä semmoinen vähän niin kuin edelleen Apple-käyttäjille vähän karu on toi 60 Hz näytön virkistystaajuus touhutonnin puhelimessa, että mun mielestä se ei ole hyväksyttävä.
Juu, se on ihan niin kuin, tosiaan joo, osa sanoa, että no mä en tarvitta ja mä en huomaa
ne
niin
tiedä,
sitä
eroa
ja näin, mutta, tiedä, ja osa ehkä tietääkin, mutta fakta kuitenkin on, että nykypäivän älypuhelimissa niin sanotaan, että 90 Hz näyttöjä alkaa löytymään niin kuin 200 € puhelimista.
Mm.
Et se on vaan niin kuin semmoinen, rupeaa olemaan semmoinen vakio de facto niin kuin taso, ihan melkein minkä hinta siis vaan, että se ei ole enää se. Sanotaan, että jos ollaan yli 150 € puhelimista, niin se on, rupeaa olemaan enemmän kuin 60. Ja esimerkiksi 90 Hz, mitä nyt tuolta halvoista puhelimista löytyy,
sekin auttaisi.
Niin senkin erottaa niin kuin silmällä tosi selvästi sulavuudessa tuosta 60. Ja jos nyt puhutaan kuitenkin 1000 € puhelimesta, niin tässä ei ole niin kuin kyse siitä, että Applella niin kuin, että se ei olisi jotenkin kannattavaa tehdä, vaan tuosta on ihan puhtaasti kyse siitä vaan, että ne koettaa saada vähän enemmän eroa näiden kahden malliston, eli perusmallia ja Pro välille keinotekoisesti. Siitä tässä ihan yksinkertaisesti on vaan kyse, että ihan ehdottomasti pitäisi kyllä tämän hintaluokan puhelimessa. Olisivat edes laittaneet sen 90, sillä olisi ollut käytännön kannalta jo niin kuin ihan merkittävä parannus, ja silti olisi ollut se Pro-mallisto sitten vielä niin kuin korkeammalla virkistystaajuudella.
Kyllä, kyllä.
Että.
Mutta mitäs hinnat sitten perusmalleihin?
Siellä on perusmalleissakin niin 989 on ton pienemmän ja sitten plussaan tonni 139.
Ja niissäkin ja taisi olla hinnat
niissäkin, nyt, 50. Niin niissäkin. Joo, ootas mä katon nyt, kun mä en niitä nyt enää muista ulkoa, mutta sama juttu. Eli toi oli viime vuonna
1039.
Perusmalli oli 1039 euroa, eli se on nyt tippunut sit mitä 50.
Joo.
Ja sitten plussa alkoi tonni 189, eli 50. Eli siitä, sekin on 50 sit kans, joo.
Yes. Mutta tota, sieltä löytyy jotenkin sivuilta kirjoitettuna uutiset aiheesta, jotka ovat hyvinkin kattavat, ja samoin sitten toi meidän kisastudio, jos kiinnostaa tuommoinen yleinen pieni tota toi noin, niin urheilujuhlan tota toi noin, niin ylläpitäminen siinä, kun Amazing-produkteja siellä esiteltiin livenä. Ja tota, tosiaan ennakkomyynti tai myynti alkaa tänään, ja ensi perjantaina 22. päivä on sitten toimitukset. Joten tämmöistä iPhone 15 rintamalla, ja meille tulossa nyt testikappaleeksi, varmaan Pro Max oli se, missä on suurimmat uudistukset kokea.
Sori, mä tuossa chatille vastailin.
Elikkä toi Pro Max on varmaan se meidän testikappale sitten.
Joo, se on se ensisijainen, koska siinä on se uusi telekamera, niin siinä on tavallaan muuttunut eniten nyt sitten, ja sitten muut ominaisuudet on kuitenkin samat kuin tuossa perusproossa, niin se on nyt se ensisijainen, ja kyllä sieltä sitten tulee testikappale todennäköisesti lainaan, niin toi perusmallistokin sitten, mutta
jep.
Mä luulen, että varmaan Oskarin kanssa hoidetaan, riippuen vähän miten niitä laitteet tuossa saadaan, niin
joo.
Noi testihommat sitten.
Joo, ja sitten tota vielä Petrus oli naputellut nyt erillisen uutisen tästä uudesta A17 Pro-järjestelmäpiiristä, ja vähän ehkä enemmän tekniseltä kantilta vielä sen itse piirin spekseihin ja salaisuuksiin. Tosiaan säteenseurantatukihan siellä tuli tosiaan mukaan, ja siellä on transistorimäärät ja ydinkonfiguraatiot eroteltu, joten piiritasosta kiinnostuneet niin voi vielä tämän uutisen käydä lukemassa, joka äsken nyt aika hyvin käsiteltiinkin tuossa jo.
Niin, toi nyt on sille semmoinen ehkä merkittävä, että toi on markkinoiden ensimmäinen nyt TSMC 3 nanometri piiri sitten markkinoilla, ja toi. Joo, tosiaan siellä on noita tuossa piirirakenteessa ja siihen integroidussa toiminnoissa, siellä on noita muutamia sitten Pro-malleille spesifejä juttuja, niin kuin mä tuossa just mainitsin, ja sieltä löytyy myös toi USB 3 kontrolleriikin sitten, joo, mitä ei sitten aikaisemmista piiriversioista ole löytynyt. Niin.
Että tavallaan se USB 2-rajoitus tulee jo ihan tuolta järjestelmäpiiritasolta, siis noissa perusmalleissa, kun on 16 ne käytössä, että siellähän ei ole sitä USB 3-tukea olemassa.
Joo, toki sen nyt voi myös erillisellä ohjaajapiirillä toteuttaa, mutta se nyt ei ole kovin Apple-mainen tapa tehdä asioita, eikä ne muutenkaan tota ehkä se fiksuin, koska lähtökohtaisesti nyt noin asioita, jotka järjestelmäpiireihin on integroitune aika laajasti. Niin.
Kyllä, ja sitten tota, se toinen puolisko tuosta julkaisusta oli kellopäivitys, eli se Watch Series 9, Watch Ultra 2 ja Watch. No, oliko tuossa SE:ssä, mitä uudistusta siihen nyt tulisi SE:hen? Tuliko siihenkin joku?
Ei siihen SE:hen tullut tosi loppujen lopuksi mitään muuta kuin se uusi uudistetut hihnat, mitkä sitten tekee siitä kanssa niin kuin hiilineutraali.
Joo, kyllä. Mutta tuota siellä
sitähän ne nyt mainitsi ja mainosti Apple, että nämä on nyt heidän ensimmäiset laitteet, mitkä on kokonaan hiilineutraaleja, ja heidän tavoitteena oli sitten 2030 vuoteen mennessä, niin mun ymmärtääkseni kaikki koko tuotemallistonsa saada sit hiilineutraaliksi, niin siihen ne käytti aika pitkän pätkän siinä heidän esityksestään.
Kyllä, joo, juuri näin. Mutta tota, se suurin uudistus nyt tuossa Watcher 9 ja Ultra 2 oli tämä uusi järjestelmäpiiri siellä S9 SIP, SIP-chippi, System in Package, ja tota, siellä nyt sitten akkukestoa ei nyt parannettu. Se on mun mielestä näissä Applen kelloissa vähän semmoinen, että tota toi akkukestoa kaipaisi lisää, mutta nyt on keskitytty kuitenkin sitten tähän piiritasolla suorituskyvyn parantamiseen. Mitäs muuta uutta?
Aika vähällähän se oli tosiaan, että se, kun siinä on tuo uusi piiri, niin se sitten on mahdollistanut jotain juttuja niin kuin softapuolelle, kun siinä on edistyneemmät tekoälyominaisuudet ja muuta. Ja, tota,
ja double tappi. Oli, double tappi.
Niin, ja sitten siellä Siri-toimintoja pystytään ajamaan nyt lokaalisti siinä kellossa ilman, että se tarvii niin kuin pilveä avukseen ja tota, mitäs muuta. Jotain tuollaista niin kuin varsin pientä niin kuin isossa kuvassa ja myöskin fyysisesti. Niin tota, noissa nyt oli materiaaleissa oli se hiilineutraaliusjuttuihin liittyen, että oli kierrätettyä kamaa.
Joo.
Käytetty ja näin, mutta et. Sitten siellä taisi olla näyttöjen kirkkaudet, niin oli parantunut. Et siellä on maksimikirkkaudet, niin noissa perusseries 9, niin 2000 nitiä maksimi ja Ultra 2 3000, että ei kyllä missään olosuhteissa pitäisi olla ongelmia kuvan näkyvyyden kanssa, vaikka olisi kuinka kirkas auringonpaiste.
Joo, selvä homma.
Mutta että jos nyt omistaa edellisen sukupolven kellon, niin voi olla hiukan hankala kyllä perustella näitten tota, hankkimista sitten kuitenkaan. Että menee, mutta se on kyllä ollut nyt mun mielestä ainakin näiden Applen kellojen kanssa jo useamman vuoden, että se menee sitten enemminkin vaan sen kellon luota sen elinkaaren mukaan ehkä enemmän. Että sitten kun akku rupeaa olemaan sippi tai muuten kello hajoaa, niin sitten päivitetään ajankohtaiseen sukupolveen, että,
joo,
että, siihen, että vähän vähissä on niin kuin semmoinen hirveä himo, että nyt mun tarvii saada toi uusi, kun siinä on näin paljon kaikkia täysin uudenlaisia ominaisuuksia.
Joo, piiriin on tosiaan integroitu toisen sukupolven ultra-wideband-siru, joka mahdollistaa sitten esimerkiksi puhelimen paikantamisen.
Joo, juu.
Jees, mutta toi hinnat sitten.
Nekin oli tippunut viime vuodesta. Eli Watch Series 9 saa alkaen 459 alumiinikuorisena versiona ja sitten 809 teräskuorisena. En nyt muista tarkkaan mitä ne oli viime vuonna, mutta jonkun verran enemmän. Ja sitten joo. SE on 289 ja sitten toi Ultra 2 on 909 euroa. Sekin taisi olla yli tonni viime vuonna Ultra 1, eli oliko se nyt 1009 euroa sitten Suomessa, että sama trendi hinnoissa vähän kuin puhelimissakin, samoista syistä, mitä tuossa nyt puhelimien hintojen yhteydessä mainittiin.
Joo, selvä homma. Ok, semmoiset kellouutuudet, sama homma, myynti alkoi tuossa noin 43 minuuttia sitten ja toimitukset 22. päivä syyskuuta, eli ensi viikon perjantaina sitten pääsee käpistelemään niin kelloja kuin toi noin, niin puhelimia. Vähän spekuloitiin, että olisiko kun Intel sattu julkaisemaan samana päivänä, kun oli iPhone-julkaisutilaisuus, niin Thunderbolt 5-tekniikan, eli nojaa vahvasti USB 4-version 2.0-standardiin, mutta tota, ei nähty nyt sitten Pro-malleissa tätä Thunderbolt 5. Ehkä jossain vaiheessa, myöhemmässä vaiheessa sitten tota PC-puolella tullaan tätä Thunderbolt 5 ja varmaan Apple-laitteissakin hyödyntämään. Applehan on sitä aika aktiivisesti tainnut hyödyntää noissa mäkeissä.
Joo. Sen takia mä sitä niin kuin en silleen odottanut, että olisin ollut melko varma, että se tulee, mutta olisi ollut ehkä sellainen pikkuinen looginen yllätys, jos noissa Pro-malleissa olisi ollut, koska Apple nyt on kuitenkin läppäreissänsä ollut aika sellainen aktiivinen Thunderboltin aiempien versioiden käyttäjä, niin olisi ollut mun mielestä ihan tavallaan looginen, että se olisi ollut sitten siinä Pro 15 Pro-mallien liitännässä tuettuna, mutta eipä saatu sitä nyt sitten ainakaan tähän kohtaan vielä.
Ja parempaa siirtonopeutta siellä nyt pääsääntöisesti on luvassa niin kuin tuota, toi noin Thunderbolt 5 myötä.
Joo, ja fakta nyt sitten kuitenkin on, kun puhutaan älypuhelimesta, että eipä se nyt ihan mainittavasti lisäarvoa siihen silleen toiset, että kuitenkin sillä 10 gigabittiä sekunnissa niin on ihan kova lukema puhelimesta siirrettävän datan osalta, eikä puhelimessa nyt ole tarvetta mitään kuvaa, niin kuin, sieltä kuvaa siirtää minä niin kuin massiivisina määrinä kuitenkaan.
Niin, tässä kuitenkin puhutaan Thunderbolt 5:n esimerkkiominaisuuksista, niin useamman 8K-resoluution niin kuin näytön käyttäminen ja sitten jopa 540 Hz virkistystaajuudet ja näin edelleen, niin tällä ei ole niin puhelinkäytössä käytännössä mitään merkitystä. Enemmän sitten tuolla läppäripuolella saadaan yhdestä liittimestä mahdollisimman paljon sitten sitä kaistaa ulos tai sisälle. Mutta,
se oli itse asiassa nyt vielä nopeana, tästä tuli mieleeni palaamisena tuohon iPhoneen suuntaan, niin itse asiassa nyt tuli toinenkin asia vielä mieleen, mikä unohtui. No niin. Käydään sen ensin. Unohtui mainita vielä Pro-mallien uudistuksista, että siitä poistui sen muteenäppäin.
Tai muuten kytkin
sieltä
totta.
Kyljestä. Ja sen tilalle tuli uusi action-näppäin, mihin voisit vähän niin kuin ohjelmoida toimintoja sieltä asetuksista. Mutta sitten se toinen asia, mihin meidän piti vielä kanssa nopeasti palata tähän Thunderboltista, tuli mieleen, että ehkä pienoinen pettymys myöskin sitten kuitenkin oli mulle ainakin se, että ei Apple tehnyt noiden Pro-mallienkaan latausnopeuksille yhtään mitään, koska siinä tuli nyt uusi liitäntä ja USB-C-liitäntä sitten mahdollistaa Power Delivery-standardin kautta, niin ihan standardin mukaisesti aika paljon kovemmatkin latausnopeudet. Enkä mä nyt odottanut, että sieltä nyt Apple siis yhtäkkiä mitään 100 wattin pikalatausta tukea, mutta että olisivat nyt edes vähän niin kuin kasvattaneet sitä tehoa ja nopeuttaneet sitä, niin, mutta edelleen siellä sillä 20 wattilla.
Niin, että on kyllä. Se on kyllä surkea.
En nyt muista tarkkaan, mutta että viime vuodet, kun se 20 wattia on ollut tässä joku sen vuoden, niin se on se 1,5 tuntia, onko noilla iso akkusilla vielä enemmänkin, että se ei niin kuin mitään ripeätä latailua ei sitten ole edelleenkään.
Se oli semmoinen niin kuin välttämätön liitin päivitys, vaan Lightningista nyt vaan USB-C:hen, ja mitään tavallaan semmoista ominaisuus kattausta siellä sitten ei tuupattu taas eteenpäin. Et se on kyllä sääli tuolla Apple-maailmassa, miten semmoisia ominaisuuksia, mitä on niinku olemassa ja Android-puolella on ihan arkipäivää ja käyttöä, niin Applella voi joutua odottamaan sen 1, 2, 3 sukupolvea, että tämmöinen niinku rantautuu sinne ja sitten siitä pitäisi olla niinku innoissaan. Että käsittämätöntä tämmöistä niinku teknologian rajoittamista isoon rahaan. En kyllä arvosta missään määrin tätä toimintaa.
Siellä tuli tuohon Thunderbolttiin liittyen nyt chatissa kysymys, mikä nyt on ehkä hyvä vastata ja vähän selventää, kun se kysyttiin, että Thunderboltissa on sama liitin kuin USPissa, että mitä eroa. Ja, niin tästä täytyy muistaa kaksi eri asiaa, siis fyysinen liitin standardi on oma asiansa, ja sitten niin kuin tämä väylätekniikka kautta datansiirto ja lataus tekniikat ja standardit, mitä käytetään sen liittimen kautta, niin ne on sitten tavallaan toinen asia.
Joo.
Ja tämä Thunderbolt 4 ja 5, niin nämä on nyt niinku sit just väylätekniikoita, eli tekniikoita ja määrittelyjä sen suhteen, mitä siellä kaapelissa kulkee ja sen USB-liittimen kautta kulkee ja minkälaisilla säännöillä ja näin edespäin. Että siinä niinku liitin on fyysisesti USB-C-liitin, mutta sitten sitä, mitä sen läpi tapahtuu, niin sitä on niin kuin laajennettu sitten Thunderbolt 5-standardin mukaisesti. Ja ihan yhteensopivia liittimiä, siis noi, sinänsä toi Thunderbolt USB-liitin on tavalliseen USB-käyttöönkin, mutta siinä on vaan sit laajennus sit sen vielä sen Thunderbolt-standardin osalta, just että se mahdollistaa sit korkeammat siirtonopeudet ja sitten noita näyttötoimintoja ja kuvasignaalin siirto-ominaisuuksia.
Joo, palataan nyt vielä tuohon toiseen uudistukseen, mikä oli tämä alert sliderin niinku korvaaminen tuolla action-painikkeella. Niin alusta asti on ollut, meikäläinenkin on omistanut ensimmäisen sukupolven iPhonein aikoinaan, ja siinä se alert slideri on ollut, ja OnePlusalla on ollut alert slideri kanssa niinku omanlaisensa toteutus, ja se on käsittääkseni kuitenkin ihmisillä aika tyytyväisiä ovat olleet siihen, että OnePlusallakin taisi tulla vähän niin kuin sanomista, kun se poistettiin jossain kohtaa, johonkin niin, malliin se poistettiin.
Niin, sä oot tosiaan niin sanottu OG Apple fanboy.
No siitä mä en tiedä.
Aika harvassa tämänkään kuuntelijoista niin on sellaisia, kenellä olisi ollut aiemmin iPhoneja, kun sulla varmaan ehkä joku löytyy, mutta mistä eikö se jostain Jenkeistä silloin muiluttanut Suomeen, vai mikä kuvio
kyllä,
siinä oli?
Kyllä, juu. Mutta, ja jailbreakattu siihen päälle, että saatiin täällä toimimaan.
Sitten siihen päälle tähän nyt sit se, muuhun sun sanomiseen, niin semmoinen korjaus, että siis Alert Sliderhan on nyt siis se OnePlusan konsepti, se kolmiasentoinen kytkin, ja tota, no mä en nyt edes muista, mikä tuo Applen mutekytkimen nimi sitten on, mutta, niin, mutta sehän oli sitten se Applen, niin se on niinku kaksi asentoinen, vaan että se on tavallaan äänet päälle, äänet pois. Niin ehkä se olisi ainakin siinä kyllä kaivannut mun mielestä Applen toteutuksessa jotain päivitystä. En mä nyt sitä sano, että action-näppäin sit ei ehkä ajaisi asiaa nyt uutena, mutta et kun se oli vaan niinku päälle ja pois, niin mä itse olen ainakin kokenut, että se on tavallaan toimivampi se OnePlusan toteutus, missä on sitten on niinku kolme vaihtoehtoa, että
juu, siis valita, se on todella
hyvä. Äänetön värinä vai äänet päällä.
Haluatko sä, Juha, tietää, että jos mä olisin puhelininsinööri ja siellä olisi Tim Cookin kanssa palaveri ja se kysyisi, että miten me toteutetaan Alert Sliderin tämä uudistus, niin mä sanoisin Timille, että pidetään se semmoinen liukukytkin siinä ja tehdään siitä vaikka kolmiportainen tai kaksiportainen, mutta sitten se liukukytkin itse asiassa toimisikin vielä nappina.
Ai että, nyt on kyllä korkean älykkyyden suunnittelua tässä.
Tulisiko tästä sulta vihreitä valoa niin toteutuksen
kannalta? Kyllä siitä voisi tulla. Koska täytyisi ehkä vähän jotain optimointia, tarvitsisi olla liittävän jämäkkä sen kytkimen tuntuma, ettei se sitten nulju siinä painaessa jotenkin väärään asentoon, mutta
Tämä olisi mun semmoinen tekninen innovaatio tähän näin. Mutta minä en valitettavasti ole näistä asioista päättämässä, ja se saattaa olla jopa käyttäjän etu. Mutta toi, mennään nyt näissä asioissa eteenpäin ja lopetetaan tämä fantasiointi, mitä Applen puhelimessa niin 2023 voisi kyllä teknisesti olla, mutta ei vaan ole. Hinta kyllä on silti edelleen kohdillaan. Sieltä tuli Motorolalta sitten näyttää olevan melkoinen pläjäys tullut. Onko tässä ollut vähän hiljaisempaa tuo Motorola älypuhelin rintamalla, niin onko täältä nyt ryöpsähtänyt sitten tämmöinen niin sanottu kokonainen?
Niin kumman sä nyt oot, kumpi on niinku enemmän sit sun mieleen, kun sulla on välillä tuntuu olevan hiukan kasetti kireellä näiden kanssa, niin onko se parempi, että ne tulee silleen tiputelle vähän niin kuin joka viikkoon uutta Motorolaa vai tälleen, että sieltä tulee sitten tuoteperheellinen kerralla?
Joo, en tiedä enää mikä on. Mikä on oikein vastaan, mutta ei pistänyt joku sellainen läpileikkaus, sieltä on tullut Moto G14, G54, G84 ja Edge Neo 40, Edge 40 Neo puhelimet, että mihin hintaluokkiin ja mikä juttu ja mitä ominaisuuksia on tarjolla.
Niin, toi Motorola nyt jatkaa mun mielestä aika poikkeuksellistahan jo markkinassa, mutta myöskin mun mielestä tarpeetonta ja vähän kyseenalaista julkaisulinjaa tuon Moto G-sarjansa kanssa, eli mikä nyt on noita heidän edullisemman hintaluokan puhelimia. Heiltähän tuli tammikuussa G tavallaan 10-3, eli jotain 10, ja sitten 3 oli viimeinen numero. Ja nyt tämä on sitten seuraava sukupolvi, missä on sitten taas 4 tuo viimeinen numero. Niin saman vuoden aikana, niillä on ollut tätä aikaisemminkin, niin et saman vuoden aikana 2 sukupolvea. Mä en näe tuossa mitään järkeä ton hintaluokan puhelimena. Ja sitten kun niillä on ollut vielä sitä ongelmaa, että siellä on sukupolvien välillä sellaista epäyhteneväisyyttä sekä hinnoittelussa että ominaisuuksissa. Että sanotaan vaikka, että sä oot ostanut 3 sukupolvea vanha vaikka joku G51, ja sä oot ollut ihan tyytyväinen siihen, ja siinä on ollut jotain sun mielestä hyviä ominaisuuksia. Niin siinä on ollut semmoista epäjatkuvuutta, että sit sä ostat vaikka nyt G54, niin sit saattaa puuttua semmoisia ominaisuuksia, mitä on ollut silloin 3 sukupolvea sitten. Niin mutta joo, nyt nämä 3 mallia, niin, mitkä tuli sitten nyt G14, niin G54 ja 84, niin näissä nyt on mun mielestä ihan semifiksu asettelu keskenään hinnan puolesta, että toi halvin malli on G14 on 169 €, sitten on 5-4 on sitten alkaen 199, siinä on kylläkin saa muistimäärät tuplattua ihan mukavaan 256 gigaan tallennustilaan 229 hinnalla, että jos tuollaista menee ostamaan, niin mä melkein laittaisin sen 30 € enemmän, jos on vähänkin mahdollista. Ja sitten sit toi 84 maksaa sitten 299.
Saanko mä kysyä, että mikä puhelin tässä uutiskuvassa on? Onko tämä 54 vai Edge
44?
Tämä on lippulaivamalli. Joo. Tai lippulaiva ja lippulaiva.
Se on niinku vähän eri mallistosta sitten.
No niinpä tietysti.
Mutta mä en nyt mene syvemmin noihin G-sarjalaisiin tässä muuta kuin, että siellä nyt oli kaiken näköisiä pieniä muutoksia järjestelmän piirissä ja ominaisuuksissa pieniä päivityksiä, mutta ei missään mallissa sellaista mitään niinku varsinaisesti merkittävää tai isoa. Että optista kuvanvakainta sieltä löytyi pääkamerasta 5.4. ja 8.4. mikä nyt on niinku tässä hintaluokassa ihan semmoinen vähän harvinaisempi ominaisuus. Ja joo, sitten uutena juttuna Motorola on nyt tuossa ollut kalliimmissa malleissa, niin ne on ottanut käyttöön tuollaista tekonahkamaista takakuoripintaa. Muun muassa mulla on tässä nyt tämä Razer 40 taittuvanäyttöinen, niin tässäkin on niinku, käytännössä taitaa tämmöistä niinku silikonia, vähän kumimaista. Ihan mun mielestä siis käteen tosi miellyttävän tuntuneen, tulee aika paljon paremmin pitoa ja
joo,
vähän tekstuuria näin. Niin nyt ne on tuonut sen viimeistelyyn sitten näihin halvemman kipään puhelimiin, mikä aivan, on ihan hauska. Mutta sit mennään nyt tuohon Edge 40 Neon, eli niiltähän Motorola tuli keväällä, tuli 40 Pro, se on se niiden huippumalli, ja sitten 40 perusmalli, niin tämä tulee nyt kolmantena siihen alapuolelle.
Ne on niinku halvi.
Joo, ja viime vuonnakin syksyllä tuli 30 Neo, että se on, tämä on niinku sen seuraaja, mutta nyt on vaan semmoinen muutos tuossa, että viime vuonna tuli 5 noita Edge-sarjalaisia, missä ei ollut siinäkään mitään järkeä, niitä oli niinku ihan liikaa, niin nyt on kans sen puolesta mun vähän fiksumpi, että tämä tuli nyt kolmantena mallina täydentää tätä tämän vuoden tarjontaa, ja se on niinku se edullisin vaihtoehto. Ja toi, tuossa on kyllä 399 on hinta, niin tuossa on kyllä mielenkiintoisia ominaisuuksia, koska tuossa on muun muassa IP68 suojaus, mitä ei hirveän monesta puhelimesta löydy tuossa hintaluokassa. Samsungilta löytyy IP67 niiden A-sarjalaisista, mutta aika vähissään on muuten. Ja sitten tuossa on myös optista kuvaavakainta pääkamerassa. Ja sitten siinä on ultralaajakulmakamera, missä on automaattitarkennus ja 13 megapikselin sensori, mikä sekään ei ole todellakaan mitenkään yleinen tuossa hintaluokassa, että on tuommoinen spekseiltään ainakin ihan pätevän oloinen kakkoskamerakin. Ja sitten siellä on 144 Hz OLED-näyttöä ja muutenkin sille ihan asiallista speksiä tuohon rahaan, varsinkin kun nyt tämä noin 400 € hintaluokkaan tässä viimeisen vuoden parin aikana hilannut itsensä tuonne 500 tai jopa yli, niin tuossa on markkinassa ehkä jopa vähän semmoinen aukkokin tällä hetkellä tuossa 399 hintapisteessä. Oho. Ainut kysymysmerkki, tuossa on vähän toi järjestelmäpiiri, sinne on nyt vaihdettu Mediatekin Dimensity 7030, mikä, no sen nyt tiedän, että se ei ole mikään huikea hyvää, mutta mä en nyt osaa ihan, meillä ei ole taidettu koskaan testata, että se voi olla silleen riittävä, mutta se nyt ei ole ainakaan sellainen vahvuus tavallaan tuossa puhelimessa. Ja vielä mainintana on tuon myöskin 68 wattin pikalataus, mikä luvataan vartissa täyttävän puolilleen akuun, että sekään nyt ei ole hassumpi ton hintaluokan laitteeksi, vaikka nyt joltain kilpailijalta saattaakin vielä nopeampi löytyä.
No jos tämä Edge 40 Neo maksoi 399, niin mitä nämä muut maksaa sitten?
Siis se oli, se G84 oli 299, joo, sitten toi oli 199/229 oli se 54, ja sitten 169 oli sitten se. Niin.
Eli sinne alempaan päähän alle 400.
Niin, eli aika silleen tasaisesti 400 alaspäin, niin kuin melko tasaisin portain, niin nämä sitten nämä tuotteet. Joo. Niin, ja sitten niin kun jatketaan matkaa, niin vielä semmoinen isohko alaspäin peukku päivitystuen suhteen siltä osin, että nämä julkaistaan, no luonnollisesti julkaistaan vielä Android 13 sellaisella kuin 14, ne on tässä muutaman viikon sisään tulossa, mutta siellä menee yksi Android-versiopäivitys nyt sitten siihen ajantasalle saamiseen ihan kohta. Ja sitten kun näissä G-malleissa on luvattu vain yksi versiopäivitys, niin se menee sitten siihen, että ne ei sitten versiopäivityksiä tule enää saamaan.
Tai siis voi olla, että saa, mutta ei ole taku luvassa vai?
Niin, no tuskin tulee saamaan. Siis yksi versiopäivitys on luvattu.
Jaha, no niin.
Noille G-malleille. Tuolle neolle on luvattu kaksi.
Se ei kuulosta hyvältä kyllä, se päivitys tuli. Jep. Toi. Oma. Neo, mutta, Erke 40 Neo sentään kaksi päivitystä.
Juu, mutta se siitä aiheesta.
Se siitä.
Seuraavaksi tuli sitten, Huawei oli eilen Barcelonassa mun ymmärtääkseni tämmönen, millä sanalla sitä käyttäisi, puettavien laitteiden esittelytilaisuus. Ja siellä tuli sitten nyt ehkä isoimpana tai merkittävimpänä julkaisuna meidän markkinan kannalta niin tuli Watch GT4-malliston kellot, eli toihan on nyt käytännössä noita Huaweiin karkeasti ottaen 200-300 euron hintaisia älykelloja, mitkä tarjoaa sen aika hyvän akunkeston.
Joo.
Ja toi. Noihan on Suomessa, mutta tuossa jälleen myyltä vähän kurkkailin, niin edelleen niin aika suosittuja älykellomarkkinassa.
Löytyykö noitten ohjaussovellus Googlen Play-kaupasta?
Ei löydy. Ihan sama juttu Huaweiin kaikissa kelloissa, ja se on se sama asia, mistä me ollaan nyt aina tässä kritisoitu, että se on.
Eli sun täytyy asentaa Huaweiin App Store ja sitten sieltä asentaa sitten.
Juu, kellojen. Tai sitten sideloadata se netistä se sovelluspaketti vaan niinku suoraan tavalla ladata ja asentaa se.
Se ei ole kyllä kovin suositeltavaa tekemistä, sideloadataan mitään sovelluskauppeen ohi niin puhelimeen.
No, Huawei nyt ostaa omilta sivuilta, tietysti ei se nyt mitenkään turvatonta, mutta ennemminkin se on vaan ongelma siinä, että monelle peruskäyttäjälle niin voi mennä äkkiä aika villin oloiseksi se meno, kun se ei löydykään sieltä Play-kaupasta, ja sit B, niin yrityskäyttäjillä on ongelmia sen kanssa, koska monissa yrityspuhelimissa sä et saa asentaa mitään Play-kaupan ulkopuolisia sovelluksia, niin se voi pahimmillaan estää sen koko kellon käytön, sit, jos sulla on töistä työpuhelin käytössä.
No mitäs Watch GT4:n avainominaisuudet nyt sitten aikaisempiin sukupolviin nähdä?
Sieltä tuli tuommoinen vähän isompi niin kuin koko vaihtoehto 46 millisellä läpimitalla ja sitten 41 millinen tuommoinen sirompi versio. Ja akkukoko on tietty eri, kun kellon kokokin on eri, että tuossa on ehkä tuommoinen kolmanneksen isompi akku tuossa isommassa mallissa, ja sitten näytön koko on myös noin 10 tuuman isompi tuossa isommassa mallissa, mutta muilta osin sitten niinku ominaisuuksiltaan yhtenevät kellot. Ja siellä nyt vaikuttaisi, Huawei ei ihan kovin syvällisesti noita speksejä ja rautatason toteutuksia noista silleen mainostele tai ilmoita, mutta enemmän näyttäisi olevan niin kuin softapuolella ja sitten vaan designipuolella nuo uudistukset, että siellä on tullut noihin terveys ja uneen seuranta ja tällä sykkeen mittaus ja tällaisia ominaisuuksia, niin sinne on päivitetty niin kuin uusimmat tekniikat ja niihin liittyen tullut sitten jotain uusia lisäominaisuuksia. Joo. Oman terveyden seurantaan.
Ja GT-sarjassahan tosiaan tuossa isommassa mallissa parin viikon akkukestoa lupaillaan ja pienemmässä viikon akkukestoa. Ne on kyllä ihan tuommoiset.
Se on niinku, kovat. Toi GT-sarjahan on vähän toi niinku niitten
kevyt
älykello on siitä sitten ihan hyvä termi, mutta et siellä on ne kalliimmat Watch 4-sarjalaiset, missä ei ole GT:tä, niin ne on sitten vähän niinku enemmän täysverisiä. Mm. Tästä ei just löydy mitään wifiä eikä niinku mobiiliverkkoyhteyksiä eikä mitään semmoista niinku itsenäistä toimintaa, että on vaan tarkoitettu Bluetoothin yli
kellon tai puhelimen
kanssa niinku kaverina käytettäväksi.
Kyllä. Entäs hinnat?
249 lähtee molemmissa malleissa lähtöhinta. Mähän pitäisi just miettiä, että onko, ei ole ainakaan noussut hinta edellisestä sukupolvista, että onko jopa vähän niin kuin pudonnutkin, kun niillä mun mielestä jossain kohtaa venähti vähän näiden kevyempienkin GT-sarjalaisten hinnat pikkusen liian korkealle, mutta toi 249 nyt on vielä ehkä ihan kohtuullinen, ja sitten, mutta sitten jos sä lätkit sinne jotain teräshihnaa, niin se menee sitten 369 materiaalien myötä nousee. Ja sitten sama juttu tuosta siroommasta mallista, niin siellä olisi jotain hienompia metallirannekkeita, niin niillä saa sitten 300-400, niin on sitten
279 on ollut GT3 suositushinta, eli 30 on tippunut toi.
Joo, joo.
Hinta kyllä. Pari vuotta
sieltä
sitten.
Sieltä tuli sitten samassa tilaisuudessa niin tuli uudet huippumalli nappikuulokkeet FreeBuds Pro 3, sitten sieltä tuli joku älylasit ja kultakelloversio siitä Ultimate Öky-mallista, mikä meilläkin oli, kävi tuossa kokeiltavana keväällä, ja sitten jotain tablettipäivityksiä, mutta noista ei nyt mitään tietoa vielä, milloin ja miten ne tulee Suomeen, niin ei niistä nyt tässä vaiheessa sen enempää sitten.
Noniin.
Eiköhän mä luulen, että noi nappikuulokkeet nyt ainakin tulee Suomen markkinoille, kun heillä on aikaisemminkin ollut, mutta muista nyt ei ole.
Joo.
En osaa sanoa.
Selvä homma, ja koskas myynti alkaa? Toinen lokakuuta näyttäisi olevan.
Lokakuun alussa tulee.
Joo, selvä. Sitten ensimmäiseen uutiseen palaa taksemme Phoenix 2. Ihmeteltiin rakennetasolla siellä, mutta toi noin, mutta se on tosiaan nyt sitten jo Kiinasta on tullut julki nimeämättömäksi jääneen käsikonsoliluokan tietokone. Se on varustettu AMD Ryzen Z1-prosessorilla ja testien aikana kävi ilmi, että se on varustettu Z1 Extremein Phoenixin sijaan Phoenix 2-prosessorilla. Elikkä prosessorin todellinen luonne oli sikäli yllätästä AMD-julkaisuyhteydessä tuonut ilmi prosessorin kahdenlaisia ytimiä. Mutta eikö tämä Z1 nyt ollut siellä ROG Allyssä jo käytössä vai onko mä nyt väärässä?
No nyt mäkin rupesin tässä niinku epäilemään, että mikä tässä on nyt niinku ero. Tai
ROG Ally ja Ryzen Z1, niin oli, sehän oli käytössä täällä jo, eli se on nyt jo ollut markkinoilla sitten, mikä tässä nyt on se, niin kuin se juttu, onko se nyt tämä, että ydinkonfiguraatio, tämä hybridi-ydinkonfiguraatio on tässä nyt selvinnyt, eli tämä nyt on ollut jo.
Niin se on tainnut olla ainakin aikaisemmin silloin, kun se julkaistiin, niin se taisi olla aika silleen ympäripyöreästi ehkä,
niin
kuin noi sisuskalut ja noi tuommoiset, tekninen toteutus.
Kun se Allyhan julkaistiin Z1 Extremeillä ja myöhemmin sanottiin, että se tulee siinä Z. Eli onko siinä niin kuin Z1 Extremeissä on toi Phoenix ja sitten siinä ei Extreme-mallissa tämä Phoenix 2 vai mikä tämä?
Joo, itse asiassa nyt kun mä tankkasin sitä uudestaan, niin joo, eiköhän siitä just siinä kyse, että toi, niissä on eri versio sitten.
Joo, okei.
Phoenixistä.
Selvä homma. Eli vähän kevyempää sitten toi noin verrattuna siihen. Mutta joo, semmoista tuolla käsikonsolipuolella ja Phoenix 2 puolella. Eli sitä hybridiarkkitehtuuria nyt sitten ensimmäisen kerran käytetty tuolla käsikonsoliprosessorin puolella. Katsotaan, koska saapuu kyseinen arkkitehtuuri sitten muuallekin. Sitten Razer julkaisu Viper V3 Hyperspeed Hiiren peliammattilaisille ja siellä on tuommoinen sorbipatteri sisällä. Minkäs tyyppinen juttu?
Joo, siinä on ammattilainen. Onko tämä niinku sun kaltaisille?
Tämä on peliammattilainen. Mulla ei ollut mitään termiä, minkä alan ammattilainen. Mä oon siinä Helsingin Sanomien jutussa.
Ai totta, se on jätetty jokaisen itse
luovasti. Se on luovasti käytettäväksi jätetty.
Eli jos tämä olisi niinku hiiri ammattilaisille, niin sitten tämä olisi niinku sulle, mutta nyt tämä ei varsinaisesti ole.
Peliammattilaisille. Mutta siis tuommoista ei ole ollut kuin Viper V2 Hyperspeed, eli tämä on nyt ihan jostain tyhjästä temmattu tämä V3 Hyperspeed.
Joo, siellä on tosiaan niinku AA-paristolla nyt toi virta toteutettu. Mä en ole itse asiassa ehtinyt tutustua, tämä tuli eilen iltapäivällä taisi tulla tämä tiedote, katsoin kyllä, että postiin oli tullut, mutta siis mikä tuon niinku pointti varsinaisesti?
No siinä ei ole lainkaan niinku liittimiä, siinä ei ole aikaan niinku USB-liitintä tai siinä ei ole mitään johtopaikkaa, että siinä on pelkästään niinku akku tuommoinen vaihdettava sormipatteri, eli sitä ei nyt latailla sitten käsittääkseni sitä.
Toi on nyt ainakin batteria. Ehkä silleen vähän edullisempi, mutta ei nyt ainakaan niinku tuolta hintahaitari yläpäästä, kun on 79,99, eli 80 suositushinta.
Joo, ja
sitten siihen saa erikseen sen nopeamman päivitystaajuuden yhteys Kalikan tai mikä nyt sitten niin, onkin lähettimen, niin se maksaa sitten niin sen saa alehintaan, se kombohintaan niin 17 eurolla, mutta muuten se maksaa aika paljon enemmän.
Tähän voisi päivittää tähän uutiseen itse asiassa tuon hiiren painon, kun se ei ole nyt tässä mainittuna millään tavoin tosiaan. Että mikä
mitä se painaa, löysiksää se?
No kai se täällä voisi olla täällä tuotesivulla mainittuna ehkä. Tuo sormipatteri nyt jo painaa varmaan niin kuin jonkin verran. RGB Lightning None, eli ei ole valoja. 82 grammaa painaa niin kuin with included AA-patteri, eli 59 grammaa ilman patteria. Toi lisää sitten niin kuin 23 grammaa lisää.
Niin, batterihan painaa aika niin paljon kuitenkin. Että se nyt ei ole aika painon kannalta kovin optimaalinen ratkaisu, kun tuommoisen pienen ja melko energiatiheen litiumioni akun pystyt kuitenkin toteuttaa tuommoisen hiiren sisään, niin aika ihan muutaman gramman painolla. Niin.
Mä haluan tietää, niin, minkä takia tämä on peliammattilaisen hiiri. Et mikä tästä nyt tekee peliammattilaisen hiiri?
Samaa mäkin vähän nyt mietin, että siellä on kyllä, eikö toi nyt tuo Razerin toi kärkipään sensori sisällä ja sinänsä näin, mutta.
Engineered with legends, eli tämä on kuitenkin jonkun legendojen kanssa, niin kuin Larsen Coin kanssa. This shape feels amazing and comfortable to hold.
Niin tuossa on vähän jotain muotoa
sitten täällä on
muutettu, ja sitten siinä on tuommoinen joku soft touch pinnote verrattuna aikaisempiin Vipereihin, että semmoinen ero siinä nyt ainakin on.
Perfectly balanced and shaped, true extension of my arm, sanoo siellä kaveri, onko tässä vielä joku muu. Smooth touch finish, eli kai tässä nyt täytyy vähän sanoa sitten sillä tavalla, että tässä on nyt annettu sitten ilmeisesti jonkin alan ammattilaisille, peliammattilaisille, niin kuin kysytty, että millainen se on, niin se on sitten tämmöinen. Onko tässä vähän Logitechin G-Pron fiilistä, pikkukulmaa on tuossa, noin vähän ehkä samaa tulee mieleen.
Ja aika tuommoinen pelkistetyn näköinen toi tavallaan.
Tämä patterijuttu mulla on kyllä nyt niinku vähän.
Mä kenen nyt ihan ehkä saa.
Onko se sitten, että ammattilaiset kun kysyy, pelialan ammattilaiset kun kysyy, niin ne toivoo, että hiiressä olisi sormipatteri siellä sisällä. Koska sit kun niitä sormipattereita ei ole tuossa niinku pötkylää toi noin käytettävissä, niin sit sulla ei ole mitään kaapeliakaan, mihin se iskee kiinni, niin pelit loppuu sitten siihen.
Tiedätkö sellainen pieni AA-patteri telinen rivissä tuossa niin kuin hiirimaton etureunassa, että sä voit siitä aina vaan uuden panoksen ladata sinne sisään, kun
kesken
vanhasta loppuu juissia.
Kesken jonkun pro-matsin, niin on patterivaihto siinä, niin kuin, saako siinä technical timeoutin toi?
En tiedä. Joku chatti, joka ymmärtää näistä asioista enemmän kuin meni, voi kertoa, että mistä on kyse.
Joo, siis en mä sitä lähde kieltämään, jos ammattilaisen mukaan tämä on niin kuin näin, mutta mulle tämä nyt ei ihan aukea. Tämä sormipatteri kuulostaa kuitenkin vähän vanhalta tekniikalta verrattuna nyt näihin niin kuin nykypäivän akkukestoihin ja latauskaapeli on tiellä. Joo, kyllä mä sen nyt ymmärrän, mutta
Ei sitä pakko käyttää silloin, kun sitä käytetään langattomasti.
Mutta ehkä se on sitten, että mä en vaan
hajoa. Me ei vaan ymmärretä tämän.
Joo, mutta joo, semmoinen siellä on patteriratkaisu nyt sitten. 23 grammaa tuo lisää painoa. Sitten toi MSI julkaisi uudet Core Liquid E-sarjan all-in-one prosessorikuulerit. Minkäännäköistä en odota. On tässä nyt itse asiassa nyt pohjan kylmälevyn ratkaisua niin esitellään, mutta tuskin isoa toi on jäähdytys.
Niin montaks Core Liquid-sarjaa niin kuin MSI:ltä nyt löytyy jo?
MSI, Core Liquid.
Me tästä nyt vähän puhuttiin eilen sivuun mennen, että kun sieltä löytyy niitä mallistoja nyt. Niin kuin
E-tä. Niillä on kyllä ihan kiitettävä kattaus. K-E-R.
Mä en edes tiedä, minkä mukaan noita pitäisi niin kuin ensisijaisesti noita ryhmittelyjä niin kuin tarkastella, kun niillä on niin kuin MAG-tä, MPG-tä, onko vielä jollain muullakin etu liitteellä, ja sitten kun ne loppukirjaimetkin vielä vaihtelee, täytyykö sanoa, että ei ole mitenkään kovin selkeä tämä.
Niillä on niinku MEG-sarjaa, MPG-sarjaa ja MAG-sarjaa, ja sitten MEG-sarjassa niinku on näköjään tämmöinen LCD-näyttö.
Niillä on kolmessa sarjassa.
Sarjassa näitä, joo. Sitten katsotaan täältä toi MPG-sarjassa on sitten MPG-sarjassa on 24 tuotetta, ja siinä on tämmöinen näyttö. Joo, ja sitten täällä on vielä MAG-sarja olemassa, mistä löytyy sitten... No, oliko nämä nyt A-sarjaa vai oliko nämä nyt E-sarjaa? Nämä oli nyt E, Core Liquid E-sarjaa oli vielä.
Nyt olisi kyllä M-sille tarjota, niinku, tarjota on, ehdotuksena.
Täällähän löytyy. Täällähän löytyy
kaupallinen täältä. Yhteistyö esitellään M-siin nestejäädytysmalliston rakenne ja mitä eroa niissä on, koska katsoo tätä tuotesivua, niin täällä on 28 aiota. Ja äkkiseltä katsottuna, tässä ei niinku mitään järkeä eikä logiikkaa nyt tässä. Niinku.
Tässä MAG-sarjassa on nyt sitten, niinku, täällä on niinku Core Liquid E-sarjalaiset, M-sarjalaiset,
C-sarjalaiset,
R-sarjalaiset, C-sarjalaiset, siis B, täällä on B-sarjalaiset ja V2-sia, sitten mennään toiselle sivulle, RH-sarjalaiset, P-sarjalaiset. Siis täytyy kyllä sanoa, että jos niin kuin joskus saa puhelinvalmistajat vähän sapiskaa noista mallinimistään tai jotain, niin kyllä MSI on kyllä, siellä on kyllä semmoinen saunailta näiden nimeämisten kanssa pidetty, että tota toi aika jumi vetää, joo. Mutta toi, siellä on nyt E240 prossukuuleri ja puhdistettu vissiin vähän kylmälevyä. Hinnat on 145 € toi 240 ja 360 178 €.
Eli ei nyt ainakaan mihinkään, mä en nyt muista mikä siellä on ollut MSI halvin malli, mutta ei nyt ainakaan niinku kyseisen valmistajan tota malliston niinku ennemmin edullisempaan päähän, kun on siellä MAG R-sarjalaiset halvimmat näyttäisi Jimsiltä, kun katsoo, niin jos nyt RGB-valo on, niin halvimmat alkaa tuosta 100-asesta 240-senä, mutta toi menee sitten siihen.
Joo.
Siihen varmaan niiden yläpuolelle vähän niin kuin seuraavana vaihtoehtona, kun sitten siellä on noin kalleimmat mallit heillä, missä on noita jotain näyttöjä sun muita MPG-K-sarjalaiset, niin ne on sitten yli 250 € maksaa jo niin kuin 240. Joo. Toi menee siihen keski taso alapuolelle hinnaltansa. Tuosta piti vielä kommentoida tuosta havainnekuvasta, tuosta kylmälevyn neste mikrokanava kuvasta, että näyttää äkkiseltään vähän erikoiselta, jos mä nyt tulkitsin, että on varmaan väärin. Mutta näyttää, kun mä katsoin ensin, että onko siinä niinku joku taiteltu ohut kuparilevy, mikä menee tuossa tuolle edes takaisin, mutta mä taisin tulkita sitä väärin, että noi on kyllä ihan uraa.
Umpinaisia.
Niitä on syvennetty kautta korotettu noita harjaksia, mutta jos toi kuva nyt ei ole joku havainnekuva, missä on mittasuhteet pielessä, niin noi näyttää mun silmään niinku todella iso kokoisilta noi uraat, että yleensähän ne on niinku tosi tiheitä ja pieniä noi mikrokanavat, niin noi ei näytä varsinkin mikrokanavat, sehän vaikuttaa sitten ihan suoraan siihen jäähdytyspinta-alaan, eli toi ei näytä niinku jäähdytyspinta-alaltaan kovin tehokkaalta toi kylmälevy, että vähän erikoisen näköinen.
Neste voi virrata siellä toi noin, niin. Mutta siellä on neste kulkee jäähdyttimeltä blokille monikerroksisella letkulla, mikä eliminoi haihtumisen käytännössä täysin. Monikerroksista letkua siellä sisällä ja näin. Mutta joo, ehkä nyt tässä todettiin vaan, että valmistajalla on kyllä pienen itsetutkiskelun paikka näiden mallinimien kanssa. Ja vielä, et mulla ei esimerkiksi, kun mä katsotaan tuotesivu, niin mitään hajua, että mikä noista pitäisi olla jotenkin paras tuote tai mikä pitäisi olla niinku heikoin tuote tai jotain. Että tuosta on aika vaikea kuluttajankin vaan valita ehkä sitten vaan se, missä on hienoimmat valot, niin sillä pääsee jo pitkälle.
Ehkä tuossa on hiukan tuommoista markkinointipuoli päässyt myös vauhtiin, kun lueskelin vaan vielä, että blokin nestekierto on suunniteltu siten, että jäähdyttimestä tuleva viileä vesi pitää pumpun kylmänä ja prosessorin lämmin vesi johdetaan jäähdyttimelle mahdollisimman kaukaa pumpusta. Jos nyt joku ketä on vesihommien kanssa lätränyt, niin tietää sen, että siellä nestekierron sisällä, niin nesteen lämpötila ei kierron eri paikoissa, niin siinä ei ihan hirveästi ole niin se lämpötilavaihtelua, että se on loppujen lopuksi aika tasa lämpöstä, että siinä saattaa olla just joku ihan parin asteen ero, niin mä luulen, että sille ei ihan hirveästi ole merkitystä, kun se on siellä samassa purkissa kuitenkin se pumppu sen lämpölevyn kanssa, että onko siinä niin tuleva vesi sitten sitten muutama asteen tyyliin viileämpää, kun lähtevät. Siellä ei mitään, tuosta tekstistä saattaa asiasta tietämätön, vaan saada sellaisen kuvan, että sieltä tulee nyt huippuviileitä vettä sieltä jäähdyttimeltä sinne blokille ja pois lähtee sitten lämmitettyä vettä, mutta sehän nyt ei ole niin kuin, todellisuus, ei ole sitä.
Ei ole. Niin integroitu pieneen tilaan, että siellä on muutenkin aika niin kuin minimaalisia tämmöisillä parannuksilla saavutettavat asteerot, että näin. Mutta siellä nyt viimeisenä vielä mainittaa, että AOC on julkaissut pelinäytön matkakäyttöön, eli siellä on tämmöinen kannettava Full HD-näyttö 144 Hz virkistystaajuudella tullut näiltä muutamalta muultakin valmistajalta kyllä ollut markkinoilla, eikö toi ole ollut
Asukselta tai
ainakin on ollut tämmöistä, mutta tulee myyntiin ja hinta 309 € tämmöisellä kannettavalla Full HD-pelinäytöllä 16-tuumaisella paneelilla varustettuna. Et jos siellä nyt sitten on jotain matkapelaajaa, niin vähän isompaa näyttökokoa saa tämmöisellä halutessaan sitten mukaan. Mutta tsekataan noi lyhyesti uutiset vielä läpi. Siellä oli aika vähän itse asiassa uutisia. S24-sarjaan huutaan Galaxy Ring-älysormusta. Saattaa olla ihan mielenkiintoinen uusi aluevaltaus, mitä toi Oura on hallinnut tässä.
Niin Oura taitui nyt vähän niin kuin osan silmissä vähän menettää nyt kiinnostavuuttaan sen puolesta, kun eikö siinä käynyt tuossa joku pari vuotta sitten, vai milloin siinä vaihtui omistaja, kun se päättyi sen joku jenki firman omistuksen, eikö siinä niin käynyt, ja sitten siellä ne vaihtoi nyt joku vuostakaperin sen ison osan sen uusimman sukupolven sormuksen toiminnoista sen maksullisen tilauspalvelun taakse, niin jos Samsung nyt pystyy isona valmistajana toteuttaa jotain vähän saman tyylistä ja ilman mitään kuukausimaksua, niin
joo.
Se voi olla monelle ihan mielenkiintoinenkin tuote sitten.
Joo, en ole muista kuuleeni nyt Ourasta yhtään mitään viimeisiin kuukausiin.
Joo, niillähän on ollut jotain aika paljonkin patentteja tuohon älysormukseen liittyen Ouralla, mutta mä en nyt tiedä just, että mikä siinä on sitten lopullisesti syy, että niitä ei nyt tuommoisia edistyneitä oikeasti hyvin toimivia, niin ei ole ihan hirveästi markkinoilla ollut, että liittyykö se niihin patentteihin vai johonkin muuhun asiaan, ja miksi Samsung tuommoisena isona pelurina sit nyt yhtäkkiä sit vasta tavallaan on mahdollisesti tuomassa tuommoista.
11 patenttia on Ouralla älysormuksia, mutta kai niitä jollain keinoilla sit pystyy kiertämäänkin vähän niitä.
Niin, ja sekin riippuu just niin paljon, että mihin ne patentit sitten loppujen lopuksi liittyy, että...
Kyllä. Joo, siellä sanotaan chatissa, että Gen 3 on täysin hyödytön, jos ei maksa membershipistä, eli se taitaa vähän olla kiinnostusta karsinut nyt sitten tämä pay-to-use-käyttömalli. Sitten tosiaan ei tainnut olla isoja uutisia, mutta AirPods Pro päivitty sitten tuossa iPhoneien yhteydessä nyt sitten kanssa USB-C-liitännällä, eli jatkossa lataillaan sitä AirPods Proon koteloa sitten kanssa tällä USB-C:llä siinä missä puhelimiakin.
Joo, siinä oli, toi oli vähän silleen ehkä epäselvä, mutta siinä on niinku muitakin parannuksia. Mä en nyt ole sit ihan varma, että kuinka paljon rautatason muutoksia se on käytännössä vaatinut, mutta et siellä on nyt ainakin niinku, pitäisi olla kosteussuojausta tai suojausta parannettu. Ja sitten noihin Apple Vision Prota varten niin on joku uusi viiveetön ääniyhteys tuki tarjolla.
Joo,
ja jotain, okay. Taisi olla jotain muita pienempiä, jotain softa-ominaisuuksia, mitä nyt sitten tiedä, että onko tulossa sitten jonain päivityksenä myös Lightning-liitäntäisiin aikaisempiin malleihin, mutta toi. Tostakaan, mä mietin just, että kun tämä oli virallisesti tavallaan niin kuin toisen sukupolven AirPods Proihin tullut USB-C-päivitys, eli niin kuin generaatio pysyy samana, mutta silti on vähän niin kuin uusi versio, niin sekin rupeaa menee vähän sekaavaksi.
Joo, mut
myyntiin... Kakkosgeneraatiosta kakkosversio.
Joo, myyntiin tulee 22. syyskuuta ja 279 hintaa näissä, joten sitten 15 sitten kaveriksi, kun ostaa tämmöisen, niin ei tarvii Lightningin enää sitten murehtia. Lian Lee haastaa Fantexin oikeuteen ketjutettavista tuulettimista, ja Lian Leellahan on tosiaan oli edelläkävijä Nämähän on aika uudet nämä Fantexin D30-sarjan tuulettimet. Ja Lian Liin mukaan toi no, niin ne loukkaa tota Lian Liin patenttia. Patentissa kuvataan Thomas Harrarin mukaan nimenomaan tuulettinten ketjutusta toisiinsa lukkiutuvilla liittimillä ilman johtoja. Mites Corsair ja muut valmistajat sitten, onko tässä joku?
En tiedä, onko toteutus sitten niille jotenkin vähän erilainen.
Joo.
Kun niillähän tosiaan kulkee se dataa siellä sitten Corsairilla taas, mikä on.
Joo.
En tiedä, voiko vaikuttaa sitten asiaan jotenkin.
Aivan. Joo, Lian Liillä on ollut nämä Unifanit. Unifanit on ollut noita jo pitkään näitä ketjutettavia ja Fantexilta nyt sitten D30-set tullut markkinoille, joten siellä käydään jonkinnäköistä taistoa sitten näitä. Asuksella ja Corsairilla on kanssa noita ketjutettavia tuulettimia, joten mahtaako olla seuraavaksi siellä sitten Lian Li niitä oikeuteen haastamassa.
Noin patenttijutut on just silleen vähän, että ne saattaa olla aika spesifiinkin asiaan liittyviä, että se voi olla aika pienestäkin ehkä kiinni, että miten on joku toteutettu, että rikkooksi sitä sitten, vai, tai voiko tulkita, että se rikkoo sitä patenttia vai ei. Että. Mm. Mutta että siellä on nyt ilmeisesti 3 kuukautta antanut Lian Li aikaa, tai antanut ilmoituksen Fantexille ja ei ole tullut toimia ja nyt on niinku ihan tässä sitten viikko takaperin tyyliin jätetty sitten.
Täällä oli Fantex antanut lausunnon.
Jaha.
Fantex can confirm the filing of patent infringement suit by, joo, eli Lian Li, he myöntää sen, että tämmöinen on tapahtunut. He haluaa informoida yhteisöä, että lakiosasto on ja on aina käsitellyt lakiasiat ja communicationsit always properly handled, eli kun hoitanut ne. Fantex D30-tuulettimien alusta asti, kun on kehitetty, niin we set out to design original product innovates to provide new solutions to PC enthusiasts. Olemme konsultoineet patenttilakimiehiä kehityksen aikana ja ennen julkaisua todettu, että ne ei loukkaisi noita Lian Liin patentteja. D30-tuulettimet ovat original idea and have been issued patents in multiple countries to date. Eli heilläkin on ilmeisesti jotain patentteja. We value and respect valid and IP rights and confident the result of this legal matter will confirm there's no infringement. Eli he aikoo ilmeisesti haastaa nyt ton Lian Liin.
Niin, se ne on tiivistettynä, että he on sanoisen mukaan huomioinut patenttioikeusasiat niin tuota suunnitellessa, eikä ole niin nähnyt siinä mitään ongelmaa, että on heidän ihan omaa designia ja omaa tuote, eikä nyt näe tässä tuollaista rikkomusta, mitä Lian Li sitten.
Pakko sanoa kyllä, että
oikeustuvassa sitten painitaan.
Pakko sanoa kyllä, että tämä on kyllä aika rohkea väitettä, että D30-tuulettimet ovat original idea, sillä jos vertaa niin tuohon Lian Liin tota ratkaisuun.
Sillä nyt varmaan tarkoitetaan original idealla just sitä, että se on heidän itse kehittävä ja keksimä, ettei ole otettu niinku mistään mallia.
Ketjutettu tuulettimi yhteen.
Niin.
No, joo, katsotaan nyt millä mallilla se on. Sitten mikä toi on toi Fantexin patentti ylipäätään siis?
Mikä patentti?
Siis kun tässä on ihan tämä mainittu tämä US, tämä on Yhdysvalloissa tämmöinen patentti, niin mä katsoin, että mitä tämä patent. Patent describes a method of daisy chaining RGB fans using a simple compact connector. Niin siitähän se on sitten kyse, että täällä on niinku illumination fan connectable with at least one illumination fan for a computer. Eli tämä on aika hyvin yleinen niinku tämä patentti, mikä, että kato, eihän tämä patentti välttämättä ole joku niinku liitinratkaisu, vaan tämä voi olla tämmöinen yleinenkin patentti, että mitä tässä nyt on niinku patentoitu.
Mm.
Jos tämä on nyt niinku tuulettimien ketjutus patentoitu, niin aika vaikea sun on siihen omilla ketjutettavilla tuulettimilla joku original idea niinku pykätä. Mutta niin, se on semmoinen juttu, että lakimiehet sen ja oikeus sen sitten päättää, että oliko se original idea vai ei. Että siitä nyt he lähtevät käsittääkseni haastamaan.
Joo.
Sitten Ranska kieltänyt iPhone 12 sen myynnin säteilyn vuoksi. Minkäs tyyppistä juttua?
En mä tiedä, se on joku Ranska, mutta en nyt ehkä antaisi tuolla hirveästi mitään isompaan painoarvoon vielä vanha iPhone-mallikin. Että...
Apple on luvannut korjata tilanteen ohjelmistopäivityksellä, joten iPhoneit saa pysyä myynnissä kuulemma.
Joo.
Eli semmoista säteilyä siellä. Ei tuossa nyt mun mielestä muuta maininnan arvosta asiaa ollut. Artikkelirintamalla ei ole tällä viikolla tullut uusia artikkeleita, ja videorintamalla on tullut katsaus Asuksen Zenbook S 13 OLED kannettavaan. Oli kaupallinen yhteistyö Asuksen kanssa. Asus pyysi, että josko me vähän tsekkailtaisiin tuota heidän kevyttä ja ohutta kannettavaa, eli kilon painoinen ja sentin paksunen OLED-näytöllinen kannettava, tai he mainostaa maailman ohuimmaksi OLED-kannettavaksi. Ihan näppärä peli oli tuollain niin hypisteltynä.
Joo, ei ole tullut. Meilläkin nyt lähinnä yleensä, mitä testaillaan, niin on noita pelikannettavia vähän järeempiä koneita ihan sen takia, koska niissä nyt yleensä on se edistynein ja suorituskykyisin rauta, mikä edellä nyt lähinnä sitten meillä on resursseja noihin kannettavaan puoleen tutustua, niin ja ihan senkin takia sitten tämmöiset ultrabookit ja kevyemmät koneet niin on jäänyt aika vähälle, niin joo, kyllä noi pikkukoneet, niin kyllä ne aika slimmejä ja kevyitä on, ettei siitä pääse mihinkään.
Joo, tässä oli...
Tuossa oli ehkä mun mielestä mielenkiintoisin ominaisuus, tai voiko sitä ominaisuudeksi sanoa, mutta toi kansi oli aika hauskan tuntusta.
Plasma ruiskutettu keraami.
Se tuntui niinku semmoiselta tosi hienoksi viimeistellyltä niinku joltain kivitasolta tai semmoiselta tai hiotut betonilta.
Joo, ei jäänyt, sormenjälkiä kiinni siihen. Ja tosiaan OLED-näyttö on aina kyllä sillä äärettävällä kontrastillaan ihan miellyttävää katseltavaa.
Joo, kyllä se on jotenkin sellainen, vaikka mä en nyt sitten tiedä ainakaan henkilökohtaisesta näkökulmasta, että onko tollainen pikkunäytöllinen pikkuläppäri nyt ehkä sitten se ensimmäinen käyttötarve, missä siitä pääsee iloisesti ja isosti nauttimaan siitä OLED-näytöstä, mutta kyllä se silti aina joka kerta, kun tällaisessa läppäristäkin kannen avaat ja sieltä se OLED-näyttö löytyy, niin kyllä se heti huomaat, on siinä semmoinen niin kuin vähän spessu.
Näyttö kuin näyttö, jos sä sitä siirryt katsomaan. Ja...
Että jos samaan rahaan saa valita tai suunnilleen samaan rahaan, että ottaako jonkun LCD-näytön vai OLED-näytön, niin ainakaan multa tarvitse kyllä montaa kertaa kysyä. Että
niin, OLED-näyttö
on... Työpöydälläkin semmoista ja herkuttelun makua siinä vähän.
Niin, siinä OLED-näytössä on se, että se on tuollaisen median kulutukseen ja pelikäyttöön, se on, niin kuin, on näyttävä ja näin. Mutta sitten kun mennään tuollaiseen niin puhtaaseen tekstimuotoiseen, niin se on se pikseliasettelu semmoinen, että se teksti ei ole terävintä mahdollista. Sitten, niin kuin,
ja sitten jos miettii, että mitä nyt meikäläinenkin läppärillä yleensä tekee, niin se on jotain kirjoitustyötä, nettiselaimen käyttöä, sähköpostin käyttöä, se on ihan täysin perustason kuvamuokkausta, niin mitä sillä tekee, niin se ei ole ehkä just sit siihen käyttöön, niin ei ole ihan parhaimmillaan se OLED-paneeli.
Joo, ja ympäristöasioita oli korostettu, että oli muovitonta ja liimatonta, ja oli toi käytetty kierrätysalumiinia ja magnesiumalumiinia vai titaania vai mitä kaikkea siellä oli, ja näin. Joo. Ja Intel Evo-sisuskalut. Mutta jos kiinnostaa maailman ohuin OLED-kannettavaa ja Asus Zenbook S13 toista OLED Intelin kaluilla, niin 1650 alkaa hinta, että varmaan tuommoisessa sirossa matkakäytössä niin monelle maistuisi.
Joo, tuossa oli chatissa tämä tuttu aihe nostettiin esiin taas, mikä nyt monesti OLED-näyttöjä ja näiden kanssa on, että se kiinni palaaminen, niin mä en tiedä, tuossa ei nyt tainnut, tai ei ainakaan ollut missään tuotetiedossa eikä muuten mainittu, niin mitään tarkemmin mistään tekniikasta, että oliko tuossa nyt sitten, ja yleensäkin läppäreissä, koska näytöissähän nyt on niitä kaikennäköisiä refreshing-toimintoja, sun muita kaikkia healing-toimintoja ja tällaisia kaikkia muita suojelumekanismeja, niin että miten se tuossa läppärissä sitten on toteutettu, tai läppäreissä yleensäkin, mutta
Joo, en ole kyllä itsekään itse asiassa nyt ihan varma ja tutustunut, ja tässä ei ollut mitenkään erikseen sitä mainittu tai mainostettu, että vai onko tuo pieni koko jotenkin sitten ei aiheuttaisi ongelmia vai mikä siinä mahtaa olla, että onko se sitten noiden isojen paneelien ongelma, mutta ei muuta kuin toi noin ihmettelemään videolta tuommoista pientä esittelypläjäystä.
Ja sieltä on, nyt pitäisi olla viikon toinen video nyt tässä mulla just edittipöydällä, että no en, mä koitan sanoa sen tänään valmiiksi, mutta toi sanotaan, että viikonlopun aikana viimeistään menee julki, jos ei tänään ehdi. Joo. Syystä tai toisesta vielä pistämään liveksi.
All right. Alkuviikosta sitten Tesla noutoaiheista videoa näillä näkymi E3.
Joo.
Ok, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin voitaisiin varmaan ruveta siirtymään viikonlopun viattoon sitten.
Joo, eiköhän se olisi ihan hyvä aika tässä jo. Melkoinen sekalaista sisältöä ympäri Suomea sisältänyt viikko tässä ainakin meikäläisellä, että tulee kyllä viikonloppu ihan hyvään paikkaan nyt tällä kertaa.
Joo, katsotaan mitä ensi viikolla keksitään omaa sisältöä ja mitä maailmalla tapahtuu ja käydään näitä aiheita taas läpi sitten. Sitten mä ehkä en oo itse ensi perjantaina paikalla, katsotaan onko joku tuuraamassa vai mikä on lopputulos, mutta katsotaan okay. sitä jossain kohtaa. Toivotetaan hyvät viikonloput sinne katsojille, kuulijoille. Ja
entäs mulle?
Sulle myös sinne hyvää Kiitos. Viikonloppua. Ja
Kiitos.
Palataan asiaan sitten ennemmin tai myöhemmin.
Näin teemme. Hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Näkemiin. Kaikille.
Moro.